Numri rasteve me COVID vazhdon të bjerë dhe ky fakt po e shtyn premierin Daniel Andrews që të ndërmarr hapa në drejtim të lehtësimit të kufizimeve në zonat jashtë qytetit Melbourne. Larmi vjen ndërkohë që në Sydney në karantinë gjen veten 100 punonjës të shëndetësisë, të cilët janë punësuar në dy spitale të këtij qyteti. Ndjekim raportin. Premieri i Victorias, Daniel Andrews, tha se rënja e numrit të rasteve me virus në zonat jashtë qytetit të Melbourne-it tregon se qeveria ka marrë masat e dura në luftë kundër këtij virusi dhe ato po funksionojnë. Numri i rasteve të reja me COVID vazhdon të bjerë dhe mesatarisht në zonat rurale po regjistrohen vetëm 4.7 raste të reja në ditë. Kjo, thot zoti Andrews, do të thotë se kufizime do të hiqen më shpejt nga sa ishte parashikuar në këtë zonë.
What we've achieved in regional Victoria, we absolutely can and will achieve in metropolitan Melbourne.
Ata fitore që kemi arritur në zonat rurale mund të arrim dhe në Melbourne, por për këtë duhet hedhim hapat e dur, duhet ecim nga dalë dhe me siguri. Shifrat nuk do t'ulen asnjëherë në rast se nuk kemi në gjendje të bëjmë sakrificën e duhur. Në rast se kufizimet hiqen më shpejt se sa duhet, kjo do të thotë se ato do të rivendosen përsëri, tha Andrews. Ndërkohë, në New South Wales janë regjistruar 10 raste të reja të virusit, ndërkohë që 100 punonjës të kujdesit shëndetësor janë të izoluar në lidhje me dy shpërthime në dy spitale të Sydney-t. Rasti më i ri nëpër spital është një kontakt i ngushtë me një rast tjetër i lidhur me departamentin e urgjencës në spitalin e Liverpool. Numri i përgjithshëm i infeksioneve në departamentet e urgjencës në spitalin e Liverpool dhe ato të Concord tashmë ka shkuar në 15. Në Queensland, premierja Anastasia Palaszczuk tha se kufizimet kufitare të shtetit me shtetet e tjera do të vazhdojnë të qëndrojnë në fuqi, pavarësisht kritikave të forta pasi një gruaje nuk ju dha përjashtim për të shkuar në varrimin e babait të saj.
What I've said, and I've said it many times at these press conferences and I'll say it again.
E kam thënë dhe herë të tjera në konferenca shtypi dhe do ta them përsëri. Nëse si komb do të përqendrohemi në vënien nën kontroll të infeksioneve në Victoria dhe në New South Wales, atëherë mund të caktojmë një datë për të hapur të gjithë kufijtë. Kjo do të thotë që fëmijëve të Mark Keynes, i cili vuan nga një sëmundje e rëndë në Queensland, do të jepet leje të udhtojnë nga shteti i New South Wales në Queensland për ta vizituar atë. Premieri i South Australia, Stephen Marshall, tha se të dhënat e numrit të infeksioneve të New South Wales dhe të ACT do të jenë vendimarrëse në heqjen e kufizimeve në kufirin mes këtyre shteteve. Komiteti i tranzicionit të South Australia u takua dje dhe vendosi të mos bëjë asnjë ndryshim në karantinën e vendosur për personat që hynë në shtetin e South Australias nga këto shtete të tjera. Në South Australia ka patur vetëm 6 infeksione gjatë muajit të kaluar, e asnjë prej tyre nuk konsiderohet të jetë më aktiv. Zoti Marshall thot se ai kërkon të hap kufijtë sa më shpejt që të mundur për të ardhur në ndihmë bizneseve dhe familjeve të ndryshme. Por, thot ai, qeveria e tij nuk ka asnjë dëshirë të ndërmarrë ndonjë hap në kundërshtim me këshillat e shefit të shëndetësisë.
It's really to do with data. Sometimes when you have a report that there might be
ka të bëjë me të dhënat. Kemi patur raporte se në New South Wales ka patur 10 infeksione të reja. Për disa persona, një shifër e tillë është shumë shqetësuese. Për epidemiologët, të cilët e studiojnë më nga afër, një rast i tillë nuk është aq i keq. Fatkeqësia ka rëndësi, por rëndësi kanë origjinat e këtyre infeksioneve. Ato janë kritike për shkencëtarët. Ndërkohë, personat nga Sydney do të jenë në gjendje të udhtojnë në Northern Territory duke filluar që nga muaji i ardhshëm, pa qenë e nevojshme që të nënshtrohen karantinës së detyrueshme. Kjo në rast se New South Wales vazhdon të mbajë nën kontroll transmetimin e rasteve me COVID-19. Kushdo që ka shpenzuar kohë në Sydney dhe më pas udhton në Northern Territory për momentin, duhet të kalojë në 2 javë karantinë me shpenzimet e veta. Premieri i këtij shteti, Michael Gunner, thotë se qeveria ka në plan që ta heqë këtë kërkesë duke filluar që nga 9 tetori. Ai thotë se rënja e infeksioneve të reja në New South Wales dhe niveli i testimeve janë më së të pranueshme për sheshin e shëndetësisë Hugh Hegi, i cili thotë se në këtë mënyrë personat nga New South Wales do të jenë në gjendje të hyjnë në Northern Territory.
We are deliberately waiting another 4 weeks
Vendosëm që të presim edhe për 4 javë të tjera për para se të lejojmë e që personat nga New South Wales të hyjnë në Northern Territory për para se ti nënshtrohen edhe karantinës mëse të nevojshme. Mendojmë se është një hap i sigur dhe shumë i kujdesshëm, diçka që ndërmorëm që në momentin që mbyllëm kufijt. Dhe së fundi, së vendës shefi mjekësor për të gjithë Australinë, profesor Michael Kidd, tha se qeveria po rishikon edhe mundësinë e përdorimit një testi të ri përshtyme, i cili do të fillojë të përdoret dhe që ka patur sukses nga Universiteti i Yale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, thot ai, teknika e tanishme e testimit do të vazhdojë.
So certainly there is a lot of interest in saliva tests at the moment, the gold standard.
Ka pasur shumë interes në lidhje me testet e reja të përshtymës. Për momentin, standardi i testimit për Australinë për COVID-19 janë tamponët nazofaringal, të cilët janë shumë të njohur për të gjithë tashmë. Laboratori i Shëndetit Publik po merr këshillat e shkencëtarëve në lidhje me këtë test të ri të përshtymës, dhe në momentin që jemi të sigurt për efikasitetin e ti do të fillojmë ta përdorim atë për të gjithë testet e reja, thaj. Dhe për më shumë informacion mund të drejtoheni në sbs.com.au/coronavirus.